Zidazue agurtzen Lidia Milibia, Jaurlaritzako Gizarte Politiketako sailburu ordea, egunon.
Egunon, bai.
Jaurlaritzak atzo iragarri zuen guztira 840 milioi euroko diru laguntza, COVID-19-ren krisiak sortutako premia desberdinei erantzuteko, hoietatik zati garrantzitsu bat enpresa txiki, ertain eta autonomoei laguntzeko, eta baita gizarte babes premia larrienean dauden persona, kolektibo hoiei premiazko arreta emateko. Laguntzei buruz zehatze galdetzen hasi aurretik, jakineko genuke gizarte gaietarako sailean egoeraren zein diagnosi egin duzuen, gizartean agerian geratzen hasi ote diren dagoeneko laguntza hoien premia nabarmena duten personen egoerak.
Bai, egia da, ja nabaritzen ari gara, gizartean behar berriak sortzen ari direla, eta lehen kaskarren zeuden jendeen artean gero eta egoera okerragoa dala, ez? Horretarako gaude elkarte desberdinekin eta ONG desberdinekin kontaktu zuzenean, eta beraiek kaleetan ikusten duten eta beraien rekursoetan ikusten dutenekin hitz egin ondoren, erabaki gendun, neurri batzuk hartu behar zirela, eta horietako batzuk dira atzo onartu zirenak, bai.
Alokairuei lotutakoa da iragarri duzuen laguntzetako bat, babes ofizialeko alokairuan bizi direnek apirilean eta maiatzean ez dute errenta ordaindu behar izango. Hori kasu guztietarako da edo maizter bakoitzaren egoera ekonomikoaren araberakoa?
Hori etxe bizitza zailak erabakiko du, eta nahioko nuke beraiei galdetuko gure zailan hori ez dugu aztertu. Guk alokairuak bai, baina gizarte larrieletako laguntzen barruan aztertu ditugu, eta hor laguntzak emango ditugu, baina guztientzat, ez bakarrikan babes ofizialentzako.
Hor guztientzat, baina esan nahi duzu egoera zaurgarrian diren kolektiboei dagokionez.
Hori da, guk egiten duguna gizarte larrietako laguntzekin da jaurlaritzaren kompetentzi bat edo eskuduntza bada, baina kudeaketa udaletan dago, ez? Eta hau izango da, gizarte larrietako laguntza hauek izango dira azken finean azken sarea, ez? Jendea duen azken sarea. Guk egiten duguna da udal desberdinei egoera hor daude ponderazio batzuk, eta udal bakoitzaren egoeraren arabera eta populazioaren arabera banatzen ditugu kantitate bat.
Gizarte larrialdietarako laguntzak, ez?
Hori da, bai. Ez, eta, 2020-ko 27 milioi terdi genduzkan, eta guain, 16 milioi gehiago izango dituzte udalek, beraien larrialdi laguntzak antolatzeko. Honen bidez, ordaintzen dana da, alkilerrak, hipotekak, argia, ura, gaza, horlako beharrak, ez? Eta baita ere, patean datozenak, labadora bat puskatzen basa, hori ere atenditu egin berdet, edo betaurreko batzu behar baldin baditut, ere bai, ez? Eta hori guztia, udalek kudeatzen dute, bai.
Hortaz, udalen irizpideen arabera geratzen da, gero zuek 43 milioi euroko aurrekontua guztira, ezta? Aipatu zu 27 gehi 16, 43 milioi euroko aurrekontu hori, partida hori udaletara bidaltzen duzu, eta udal lek erabakitzen dute zertarako eta nori eman beharrezko diru laguntza hori.
Daukagu dekretu bat, eta dekretu horren arabera jokatu behar dute udalek. Baina gero beraie badaute malgotasun bat baita ere jokatzeko, ez? Ze elementuentzat importantzi gehiago eman edo diru gehiago eman. Guk hor baremo batzuk ematen ditugu, eta beraie gero dauke autonomia jokatzeko, bai.
Konforme, badakero beste diru partida bat okerrezpanago, hau berria 10 milioi eurokoa gizarte bazterketari eta aur pobreziari aurre egitekoa, ze irizpideren arabera banatuko da hau?
Hemen gaude lanean elkarte desberdinekin, eta atzo bertan ere izan gendun bilera bat, ez? Ikusten dana da, etxe gabeko pertsonek adibidez. Hoien egoera oso larria izaten ari da. Eta hoiek gaur egun daude polikiroldegetan edo alberge desberdinetan, ez? Hor zerbait egin.
Zenbat diren badakizue?
ba Bilbon adibidez, nikusten dut 300 pertsona inguruta hitz egiten ari garela. Orduan, baliabide berria jarri dira, baina baliabide horiek ere, nolabait txukundu eta hobetu egin behar dira, hau egoera hau luzetzen baldin bada, behar den bezala atenditzeko, ez? Bueno, elkarteak hori kudeatzen duten elkarteak administrazioekin batera, lan egin behar dugu hori nolabait hobetzeko, ez? Gero beste elkarte batzuk esaten digute, familiak lehen larri zebiltzanak gaur egun hurbiltzen zaiela, esanez, behien egoera askoz atzerago egin dula eta hor ere zerbait egin behar dugula. Orduan, funtza hau da hirugarren sektoreko elkarteekin batera gauza konkretuak, beraiek ja lanean dauden gauza konkretu horiek indartzeko, edo ikusten baldin badu guztion artean programa berezi bat okerren dauden pertsonei zuzenduta egin behar dugula, hori nolabait antolatzeko eta martxan jartzeko. Baina bideratuta gehien bat hirugarren sektoreko elkarte desberdinentzat, kolektibo hauekin lanean daudiltzenentzat.
Eta zenbateraino zehaztu dituzue kontziliaziorako laguntzak?
Bueno, kontziliazioko laguntzekin, hori hirugarren lerroa da, eta hor ikusten genuen, egoera, batean, zetozen egoerak, eta horrei ere, nolabait, erantzun beharra zegoela, ez, adibidez. Eta no dakigu, ikastetxeak izten hasi ziren, orduan oraindik enpresa gehienak lanian zebiltzan,
bai.
Eta guraso batzuk, zaintzan gelditu behar zuten, ez? Eta, orduan guk egin duguna da, ikastetxeak itxita egon ziren momentuan eta gurasoak, gaur egun daude, baina gaur egun enpresa asko behintzat itxita daude, edo, gurasoak moldatzeko gaitasun gehiago dute, ez? Baina, ikastetxeak itxi eta gurasoak lan utzi lagun zaintza hortarako, nolabait hor eskatu ditzakete edo eszedentzia edo lan murrizketa. Lanaldi osorako eskatu gelditu baldin badia etxean edo lan murrizketa.
Ordaindutako baimena ari gara hizketan.
Hori da. Gure dekretuak baldintza batzu ditu. Jartzen du, hiru urtetik berakoak eskatu beharko dutela eszedentzia ez besteak. Edo lanaldi murrizketa 12 urtetik berakoentza da. Kasu hontan, egin duguna da, 14 urtetik berako guztientzat. Eta onartuko ditugu eskaerak 14 urte baino gutxiago zituzten aurrak zaintzen gelditu diren gurasoen eskaerak.
Eta hori dagoeneko egoera horretan zeudenak adibidez, lehendik murrizketarekin edo eszedentziarekin eskari berri bat egin behar dute edo...
Ez. Neurri honek retrotebidadea edukiko du. Eta lehendik eszedentzian edo lanaldi murrizketan zeudenak zauden zainketarako.
Kasuistika diferenteak izango direna, ondoen non begiratu dezake norberak, ea badagokion edo ez?
Gure weborrian, saiaren enplegu eta gizarte politiketako saiaren weborrian, informazio guztia zintzilikatuko dugu eta hor egongo da.
Ez dago zintzilikatuta oraindik, atzo hartutako neurria direlako.
Bai, hori da, baina berehala jarriko ditugu.
Atzo faktorian entzun genituen autonomoen testigantzak diru sarrerak desagertu egin zaizkie, jakina euren negozioak itxi egin behar izan dituztelako, baina gastuek hor jarraitzen dute. Alokairuak, aseguruak, zergak, kasu honetan aurrikusi dituzue bai alokairu ordaintzeko hainbat laguntza, bai autonomoetako kuotak ordaintzekoak, hauek ze irizpideren arabera banatuko dira eta ze epetan?
Hasieran komentatu dizudan bezala, hori beste arlo batekoa da, nik horko zehaztasunik ez zizkizute, ezin ditut eman.
Konforme. Hortaz beste nonbait egingo du horren inguruko galdera, jende askoren zera baita. Hauek dira atzoko gobernu bileran onartu zenituztenak. Gehiago behar den ez, noiz...
Ba, nik usten dut ikusi, ikusi egin behar dula. Nik usten dut guain pakete potente bat atea dugula eta egoera oso aldakorra dala. Eta, bueno, gizarte arloan, bueno, eragina handia, ba, ekonomikoan zer esanik ez, eta osasunanen zer esanik ez. Baina bai gizarte arloan eragina handia izango du, ba, ba, gerta, bueno, krisi honek ez. Gu gaude, ba, pixkat, ba, ba, agente desberdinekin hitz egiten eta adaptatzen behar berriei, ez? Eta etorriko dira beharrak orain ez ditugunak ikusten, baino etorriko dira eta hor ere erantzunak eman beharko ditugu nola ez.
Balidea Milibia, Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea, eskerrik asko gaurko izan gurekin izateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.